Olen luennoinut muutamina lauantai-iltoina. Yleisotsikkona sanat Luciferin hierarkia. Ja tässä aihepiirissä olemme tänä iltana. Ja tarkoituksena on katsella vapaa muurariliikettä ja muita salaliittoja. Nimenomaan siinä valossa, joka muotoutuu tämän yleisotsikon puitteissa. Matteus 6, jakeesta 22, jakeeseen 24 löytyvät alkusanat. Näin Jeesus opettaa. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva, ettei voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Lucifer, valon ja kirkkauden keruuvi, oli kerran lähimpänä Jeesusta Kristusta kuin yksikään toinen Jumalan enkeli maailman olennoista. Sitten tämä kirkkauden enkeli ruhtinas synnytti kapinan taivaallisessa, niin kuin ymmärrämme kolmannes, Jumalan luomia enkeleitä seurasi Luciferia. Ja näin Luciferista tuli pimeyden ruhtinassa saatana. Tuosta hetkestä alkaen Lucifer on kuitenkin tekeytynyt yhä edelleen valkeuden enkeliksi. Ja hänen perusviettinsä on sokaista ihmisten sisäistä katsetta sillä tavalla, että sokaistunut ihminen alkaisi nähdä pimeyden valkeutena ja vastaavasti valkeuden pimeytenä. Ja tämä teksti, jonka olemme lukeneet, liittyy tähän, mitä olen sanonut Luciferista, mutta liittyy myöskin harvinaisen erinomaisesti aiheeseen vapaa muurarit. Vapaa muurarit kuuluvat yhtenä osasena sellaiseen liikkeeseen, joka puhuu sisäisestä valosta. Muutamia vuosia sitten Suomessa julkaistiin vapaamuurarien toimesta, ei suinkaan julkista käyttöä varten, mutta vain heidän omien loosiensa toimintaa ohjaamaan vihkonen, jossa on erilaisia toimintaohjeita. Olen ottanut valokopion erästä sivusta. Se on minun kädessäni, ja siinä todetaan näin. Huomatkaa, tämä on siis vapaamuurarien omaa tekstiä vain heidän omiansa varten. Vapaamuurarillisen toiminnan ydin on loosiistunnot, ja olennaisinta niissä on rituaali. Rituaali opettaa korkeita hyveitä. Se ei sisällä mitään uutta tai salaista oppia. Sellaista, jota ei olisi opetettu kaikkina aikoina, opastettaessa ihmistä toden hyvän ja kauniin etsintään. Nyt minä teen pysäyksen tässä kohden. Vapaamuurarit sanovat, että heidän liikkeensä on runsaat 300 vuotta vanha. Kuitenkin heidän oma tekstinsä puhuu siitä, että se mitä he julistavat, ei ole mikään uusi salainen oppi. Ja kuitenkin vapaamuurarit ensimmäisenä ovat edelleen itse sanomassa näin, että rituaalit, jotka vasta avaavat heidän oppinsa, ovat salaiset. Nyt me olemme kehässä. Miten me pääsemme ulos tästä kehästä? Vain yhdellä tavalla, myöntämällä tämän tosiasian. Vapaamuurarit itse ovat tietoisia siitä, että se oppirakennelma, jota he julistavat, joka on salaisuus kaikille muille, paitsi muurareille itsellensä, se on itse asiassa yhtä vanha oppi kuin ihmisen historia, voisimme sanoa tällä tavalla, kuin langennut enkelimaailma. On kysymys siitä opista, jota Lucifer edustaa, jonka hän tuo ihmisille tiettäväksi, ja joka aina paratiisi lankemuksesta alkaen on kulkenut ihmissuvussa salaoppina, niiden tuntemana, jotka kutsuvat itseänsä valaistuiksi ihmiseksi. Heidän tekstinsä, johon palaan takaisin nyt, jatkuu näin. Rituaali, siis nämä menot, varsinainen salaisuus, jota vapaamuurarit eivät suostu paljastamaan. Rituaali johtaa askel askeleelta kohti tietoa. Ja nyt kuuntele tarkasti. Sellaista tietoa, joka ei ole omaksuttavissa järjen tai muistin avulla. No mitä jää jäljelle? Puhukamme kristittyinä. Jeesus seisoo omiensa keskellä. Hän kysyy näiltä, kenen ihmiset sanovat minun olevan? Tulee erilaisia vastauksia. Joku sanoo näin, joku sanoo noin, sitten puhuu Pietari. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Johon Jeesus sanoo näin, autua sinä olet, kadehdittava sinä olet, sillä liha ja veri ei ole ilmoittanut tätä sinulle, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Mikä on se tiedon aste, joka ei ole omaksuttavissa järjen tai muistin avulla? Ilmestystieto. Joten vapaamuurarius on joko Jumalan ja Raamatun mukainen ilmestystieto, jolloin se kelpaa meille jokaisen. Ellei se ole sitä, meillä on vain yksi ainoa vaihtoehto. Raamatun mukaisesti on vain kaksi Herraa. Ja näitä molempia ei voida palvella yhdessä sydämessä yhdellä kertaa. Jos tämä tieto ei ole peräisin Jumalalta, sen täytyy olla peräisin Luciferilta. Ja silloin tämä valo olkoon se miten ihmeellistä tahansa, on Jeesuksen sanojen mukaisesti pimeyttä. Ja minun tekstini toteaa näin, jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Uskallan väittää tänä iltana tosi asioiden takaa. Ja sinä tulet yhtymään tähän väitökseen, jos olet varustettu rehellisellä, totuutta etsivällä mielellä tänä iltana. Ei ole olemassa toista niin suurta pimeyttä meidän yhteiskunnassamme kuin vapaa muurariuden. Ja siihen liittyvien erilaisten samankaltaisten salaoppien ja liittojen pimeys. Kuvanasanan kustantamana on ilmestynyt kirja, muutamia kasetteja. Lehdessämme kipinässä on koko vuoden 1984 keväästä alkaen käsitelty vapaamuurariuden salaisuuksia. Ja niinpä tässä esityksessä keskityn kohdistamaan huomion nimenomaan yhteen piirteeseen vapaamuurariudessa, nimenomaan siihen, mitä haluan kutsua sanalla luciferilainen toiminta. Toisin sanoen, haluan osoittaa, miten vapaa muurarius on itse asiassa saatanismi, saatanan eli Luciferin palvontaa. Tiedän, että väite on kauhea senkin tähden, että Suomessa ainakin yksi luterilaisen kirkon piispa, useita pappeja, kirkkomuusikkoja, seurakuntatyöntekijöitä, jotka kaikki väittävät uskovansa Raamatun ja luterilaisen uskon tunnustuksen mukaisesti Jumalaan, Jeesukseen, ovat tässä liikkeessä mukana ja sanovat, että heillä ei ole minkäänlaisia ristiriitoja vapaamuurariuden ja kristinuskon perustotuuksien välillä. Efesolaiskirjan luvussa 5, jakeesta 6 on vastaus tällaisiin väitteisiin. Luen jakeeseen 11 saakka. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Ennen te olitte pimeys, nyt te olette valkeus Herrassa. Pyydän palauttaa mieliin tekstin, jonka olemme lukeneet. Jos valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Kun Paavali kirjoittaja sanoo, ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Hänen ajatuksensa on sama kuin Jeesuksen sanoissa. Nämä ihmiset ovat aikaisemmin olleet tottelemattomuuden lapsina niitä, henkivaltojen orjia, jotka ovat kääntäneet heidän tajuntansa niin, että he ovat pitäneet mustaa valkoisena, valkoista mustana. Paavali jatkaa. Vaeltakaa valkeuden lapsina, sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä, ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Joten joku ihmettelee, minkä tähden minä kristillisen keskuksen nimeä kantavan saarnatuolin takaa puhun vapaamuurareista. Minä puhun heistä sen tähden, koska minun Raamattuni ja kristinuskon suurin opettaja Jeesuksen jälkeen sanoo näin, nuhdelkaa näistä teoista, jotka kuuluvat tähän pimeyteen. Siksi me olemme ravisuttamassa Luciferin hierarkiaa tällä alueella tänä iltana. Me ollaan koottuna täällä erilaisten dokumentaatioiden kautta tosiasioita, jotka liittyvät eräisiin perustotuuksiin, jotka kaikki osoittavat Raamatun valossa, että vapaa muurarius piispoista ja papeista ja lukkareista ja mitä kaikkea löytyy huolimatta, on saatanallinen uskonto. Haluan ottaa näitä asioita eräitä esille, ja kuten sanoin, niin en ole toistamassa tänään mitään sellaista, mitä aikaisemmilla puhekaseteillani tästä aihepiiristä tai kirjoituksessamme on luettavissa. Materiaalia riittää paljon, paljon enempääkin kuin ne uudet asiat, jotka tänä iltana tulevat esille. Mistä me tiedämme, että vapaa muurarius on todellakin osa Luciferin hierarkiaa? Ensinnäkin vapaa muurarien valoista. Muutamia viikkoja sitten päättyi Porvoon raastuvan oikeudessa Seura-lehden silloisia toimittajia, jotka kirjoittivat vapaamuurareista ja metrojupakasta yhdessä paketissa, vastaan nostettu oikeudenkäynti. Ja tässä oikeudenkäynnissä muun muassa tuli esiin väite, jonka mukaisesti vapaamuurarit eivät Suomessa suorita minkäänlaisia valoja. Minulla on kädessäni Ilta-Sanomien sivu syyskuun 12. päivästä 1984. Vapaamuurarit kiistävät lainvastaiset valat, tässä lukee. Pertti Jotuni, kunnioitettava diplomi-insinööri, tiedemies meidän maassamme, joka on myöskin huomattava vapaamuurarien tiedottaja, mainitsee Ilta-Sanomien mukaisesti muun muassa näin. Vakuutuksen antaja sitoutuu muun muassa olemaan paljastamatta vapaamuurarien rituaaleja ja lupaa, ettei vahingoita veljiä, loosia tai järjestää. Vakuutuksen antaja. Ja näin pyritään sanomaan, että vapaamuurareilla ei ole valaa, vaan heillä on pelkkä vakuutus. Minä en ymmärrä, miten järkeviä ihmisiä voidaan huijata tällaisella sanaleikillä. Jos sinä olet joutunut joskus esiintymään todistajana oikeudessa, niin sinulle annetaan mahdollisuus kahdella tavalla avata todistajan lausuntosi. Joko sen kautta, että teet valan käsi Raamatun päällä, taikka sen kautta, että valasta kieltäytyvänä sinä annat juhlallisen vakuutuksen siitä, että tulet puhumaan totuutta. Tekee mieleni kysyä, jos maallisessa oikeudessa vala ja vakuutus koetaan saman arvoisena, miten vapaamuurarit vitsivät johdattaa harhaan suuta yleisöä? Ja sanoa näin, että heillä ei ole valaa, heillä on vain juhlainen vakuutus. Aivan kuin tämä vakuutus olisi vähempi arvoinen. Jos te olette lukeneet tämän aamun lehtiä, te olette huomanneet, että Suomessa on nyt mahdollista sotilasvalan sijasta myöskin antaa juhlallinen vakuutus. Kuinka moni teistä huomasi tämän lehdestä tänä aamuna? Joten vala ja vakuutus, niissä ei ole mitään eroa. Minulla on tässä kädessäni vanha vapaamuurarien käsikirja ja rituaalikirja ja aivan uusi, jonka olen hankkinut tämän vuoden tammikuussa. Nyt kun tätä tekstiä selailen, niin täällä tulee samaan arvoisina esille sanat vala taikka vakuutus. Jostakin syystä muurari herrat eivät halua kertoa tätä ihmisille. Kun todetaan tässä, että Pertti Jotunin sanoja käyttääkseni, vakuutuksen antaja sitoutuu muun muassa olemaan paljastamatta vapaamuurarien rituaaleja ja lupaa, ettei vahingoita veljiä, loosia tai järjestöä, niin tämä vakuutus, tämä lupaus samalla siirtää vapaamuurarin, sanokoon hän mitä tahansa, julkisessa valossa alueelle, jossa hän esimerkiksi on täysin valheeseen sidottu. Jos tarvitaan valhetta, veljen, loosin taikka muurarijärjestön puolustamiseen. Ja haluaisin näyttää sattuneesta syystä itseäni melko lailla liittyvän todisteen tästä vapaamuurarien tyypillisestä valheen perushengestä. Kun Apulehti vuoden 1984 alussa julkaisi sangen paljon huomiota saavuttaneen sarjan artikkeleita liittyen vapaamuurarijärjestöön, niin vaikka sitä ei ollut luettavissa lehden sivulta, joku Leo Meller oli tämän artikkelisarjan keskeisenä tiedonantajana. Kun esimerkiksi Apulehti käsitteli rituaaleja, niin Apulehden käsissä oli silloin tämä kirja, Handbook of Freemasonry, vapaamuurariuden käsikirja, jossa ovat ensimmäisen kolmen asteen kaikki kaikki rituaalit ja valat. Ja tämä on hurjaa tekstiä. Kauloja katkotaan ja elimiä vedetään ulos ja näin edelleen. No niin. Nyt apulehdessä Suomen suurloosi liittyy tähän kirjaan sillä tavalla, että eräässä artikkelissa, jossa muun muassa on Kipinässäkin julkaistuja kuvia, jossa mainitaan myöskin, että kuvat ovat peräisin Kipinälehden arkistosta, siellä on julkaistuna faksimiilinä tämän suurloosin kirje, ja siellä mainitaan tällä tavalla. Nyt kuuntele, tämä on mielenkiintoinen piirre totuudellisuudesta ja valheellisuudesta vapaamuurarien liikkeessä. Täydellisin vapaamuurarikirjallisuuden bibliografia, tohtori August Wolfstiegin laatima, noin 90 000 nidettä käsittävä Bibliographie de Freimaurerischen Literatur, ei tunne toimittaja Sainion kirjoituksessaan mainitsemaa Handbook of Freemasonin nimestä teosta. Eikä suomalaisella vapaamuurarijärjestöllä ole mitään tekemistä tämän nimisen mahdollisesti painetun kirjan kanssa. No sitten kun tämä tieto oli tullut, niin arvoisille muurariherroille annettiin täydet faktat siitä, missä tämä kirja on painettu Amerikassa ja millainen se on ja näin poispäin. Ja kas kummaa, kun ilmestyy 16. päivä maaliskuuta 1984 Kauppalehti, jossa on melkoinen määrä sivuja keskiliitteenä vapaamuurarista, niin tästä lehdestä yhtäkkiä voidaan lukea tällä tavalla. Odotakavas nyt. Ja tässä artikkelissa todetaan, että apulehti kaivoi käsiinsä vanhan vapaamuurarien käsikirjan, Handbook of Freemasonry, ja teki tämän pohjalta jutun järjestöstä ja sen rituaalimenoista. Nyt huomaatteko, ensinnä Suomen suloisi sanoo, tämmöistä kirjaa ei ole olemassakaan. Sitten kun heille kerrotaan, että kirja on tässä näin, niin seuraavassa etapissa Kauppalehden palstoilla ilmoitetaan, kyllä kirja on olemassa, mutta se on vanha. Ja sitten kun mennään hiukkasen vielä eteenpäin ja tullaan tähän äsken referoituun Porvoon rahastavan oikeuden tapahtumaan, puhutaan siitä, että asianajaja Riskala tuossa tilanteessa lukee katkelmia tästä kirjasta, niin siellä tunnustetaan näiden vapaamuurarien toimesta Jotunin suulla. Jotunin mukaan lainatut kohdat ovat yli 100 vuotta sitten kirjoitetusta amerikkalaisesta käsikirjasta. Huomaatteko, otetaan aina askeleen verran pakkia. Nyt sanotaan, se on 100 vuotta vanha. No ei se mitään. Mulla on tässä tammikuussa 1984 julkaistu kirja. Ja tämä on vahvempi kuin tämä, josta väitetään, että sen teksti on 100 vuotta vanha. Tässä kirjassa, nimittäin alkusivuilla, on vapaamuurarien kuvat, paitsi että täällä on kaikki heidän, minä näytän kameraa ja filmiä, ajatellen hiukkasen tuonnekin päin, paitsi että tässä on kaikki käden, niin se on kyllä hyvä olla sen kameran takana ja toimia niin, että näkyy jotain siellä filmissä, jos mahdollista, kun näitä kuvia näytetään. Täällä näytetään kaikki nämä tervehdykset, erilaiset salaiset symbolit, joita toimitetaan. Ja sitten kun tullaan eteenpäin tässä näin, niin alkaa kaikkien aikojen kuvasarja. Se alkaa tässä näin. Tässä on otsikkona Masonic Penalties on Candidates. Vapaamuurarien rangaistukset kandidaateille. Ja sitten täällä kuvataan, miten eri asteissa toimeenpannaan murhat. Ja täällä on muun muassa pään katkomiset. Tuossa on hertaisesti pää puuttuu tältä henkilöltä. Huomaatteko, te jotka olette lähellä, te näette, eikö totta? Juu, näkyykö tämä minkä verran tuonne kameraan myöskin? Siinä on hiukkasen kuvia. Täällä on hirressä, riippuu eräs herrasmies tuossa noin, kun hän on rikkonut valansa. Ymmärrättekö? Jos meillä ei olisi hallinnassamme mustaa valkoisella, niin vapaamuurarit valehtelisivat niin räikeästi, että valheella tuskin olisi raja. Vapaamuurarien vala sitoo heidät siihen, että he liikkeensä huipulla ainakin ainoastaan sen myöten ottavat takapakkia, kun olosuhteissa pakotetaan heidät näin tekemään. Toinen tyypien esimerkki, mitä muurarien vala merkitsee. Ja ottakaa huomioon, puhumme kristittynä. Me tiedämme sen, että valheella on lyhyet jäljet. Valhe johtaa tuliseen järveen Raamatun mukaisesti. Joten henkilö, joka ottaa vapaamuurarin valan, sitoutuu valheeseen. Hän on aina valmis valehtelemaan. Tuli mieleen, että partiopojat sanovat, ole valmis. Vastaavat, aina valmis. Vapaamuurarilla on oma partiolupaus, ole aina valmis valehtelemaan. Ja minä voin ymmärtää, miten papit ja lukkarit, piispasta puhumattakaan, pystyvät olemaan liikkeessä mukana. No niin, tässä on Ilta-Sanomien leike 8.9.84. Demaripamppu tyrkyllä vapaamuurareihin. Puhutaan kotkalaisesta sosiaalidemokraattisesta poliitikosta, joka luopuu kaupungin valtuuston puheenjohtajan tehtävästä. Ja mainitaan, että hän on menossa vapaamuurareihin. Tämä herrasmies on nimeltään Antero Anttila. No sitten tämä juttu herättää huomiota ja Anttila antaa ymmärtää, että ei hän ole mikään vapaamuurari, kaikkia te puhuttekin. Jolloin Ilta-Sanomat julkaisee 17.9.1984 tällaisen valokuvalla varustetun uutisen, jossa mainitaan dokumentti todistaa Anttilan vapaamuurariksi, eikä miksikä tahansa vapaamuurari kokelaaksi, vaan todetaan, että hän on tekemässä kolmannen asteen työtä, eli mestarimuurarin aste työtä, Kymiloosissa sinä ja sinä päivänä syyskuuta 1984. Joten huomaatteko, vapaamuurarien olemukseen kuuluu se, että valhe on melkein suositumpaa kuin totuus. Minkä tähden? Koska muurari liikkeessä ymmärretään ja nähdään asiat sillä tavalla, että omistetaan jotakin sellaista, jonka arvo on niin mittaamattoman korkea, että millä tahansa keinolla, niin tämä sisarenkaan valo on pidettävä niiden saavuttamattomissa, jotka eivät itse kuulu tähän sisäpiiriin. Mitä Raamattu opettaa näiltä alueilta? Katsellaan ensin Matteuksen evankeliumin lukua 5. Matteus 5. 34 alusta. Tämä on vuori saarnaa, niin kuin Raamatun tuntija tietää. Mutta minä sanon teille, älkää ensinkään vannoko. Ja 34. Hypätään alas jakeeseen 37. Olkoon teidän puheenne on tahi ei. Mitä siihen lisätään, se on pahasta. Nyt tämä viittaus pahasta olemiseen ei suinkaan tarkoita vaan sitä, että se on jonkinlaisena laatusanana Raamattuumme pistetty. Tämä paha viittaa myöskin persoonaan. Siihen yhteen, joka alusta alkaen on paha, saatana Luciferi. Joten tällaiset valat, joita vapaamuurarit antavat, Jeesuksen sanojen mukaisesti ovat alkuisin siitä, mikä on ja joka on paha. Jaakobin kirjeessä saa lisää valoa tälle alueelle, Jaakob 5, jae 12. Siellä Herran veli toteaa näin. Mutta ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko. Älkää taivaan kautta, älkääkä maan. Älkää mitään muutakaan valaa. Vaan on olkoon teillä on, ja ei olkoon teillä ei, ettette joutuisi tuomion alle. Joten ensimmäinen tosiasia, joka osoittaa meille, mikä on vapaa muurahaisen olemus. Kysymys valasta. Raamatun valossa osoittaa meille, että jokainen, joka on antanut muurariliikkeen valan, on tämän kautta joutunut tuomion alle. Vielä kerran minun täytyy ihmetellä, miten on mahdollista, että esimerkiksi kirkon arkkipiispa Wikström viimeaikaisessa kannanotoissansa vapaamuurariliikkeeseen toteaa, että kirkolla ei ole mitään syytä puuttua siihen. Nimittäin siihen, että onko joku kirkon virkamies liikkeen jäsen vai ei. Hyvät ajat. Jos näin on, että Raamatun sana ei saa olla oppaana siitä, mitä tehdään ja mitä ei tehdä. Toinen asia, joka osoittaa meille, mistä on kysymys Raamatun valossa vapaamuurariliikkeessä, on sen salaisuusasetelma. Salaisuusasetelma. Minulla on tässä kädessäni valokopio käsikirjasta. Käsikirja. Vapaamuurarien käsikirja. Toivottavasti minä pääsen turvallisesti ulos ovesta, kun tämä tilaisuus päättyy. Tämä on tiettävästi ainoa kappale ulkopuolella muurariliikkeen. Kuuntelepas, miten täällä aloitetaan. Aluksi on hyvä painottaa joitakin asioita. Yksi niistä on vaiteliaisuus. Meidän järjestömme ei ole salainen, onhan se laillisesti rekisteröity, mutta suljettu se on. Näin ollen emme lainkaan pidä suotavana, että meidän asioistamme saavat tietää ulkopuoliset. Siitä on seurauksena vain hankaluuksia. Anteeksi, hankaluutta. Olemme tarkkoja sanoista. Itsesi saat ilmoittaa kuuluvaksi järjestöön, et koskaan ketään muuta. Esitteemme on hyvä ojentaa ystävällisesti ja tuttavallesi, joka mielestäsi sopisi joukkoomme. Ei ole salaisuus, että työmme on seremoniallista ja että järjestömme on kansainvälinen, että loosejamme on maapallon kaikissa maissa. Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, salaisia eivät myöskään ole korkeat päämäärämme. Mutta sinun on pidettävä omana salaisuutenasi liiton jäsenten nimet, tunnussanat, sanat, otteet ja kaikki, mikä muutenkin koskee rituaalia. Omana salaisuutenasi. Ja sitten tulevat täällä sivut, jotka kertovat työjärjestyksestä ja äänestyksestä ja säädetyistä tavoista ja kunnianosoituksesta ja muurariasusta ja palkan korotuksesta ja korotuksesta korkeampiin asteisiin ja rituaaleista ja näin edelleen ja näin edelleen. Nyt kipinän numerossa 10, 1984. On sarjassamme vapaamuurari paljastuksia, sarja lainauksia, jotka olen ottanut vapaamuurari liikkeen kuuluisimman, hengellisen ja joka tavalla johtavan opettajan amerikkalaisen edesmenneen Albert Pikein kirjoituksesta. Albert Pike korostaa, että tämän liikkeensä salaisuus olemusta muun muassa sillä tavalla, että hän sanoo näin. Vapaa muurarius, kuten kaikki uskonnot, kaikki mysteeriot, hermetiikka ja alkemia, kätkee salaisuutensa kaikilta muilta, paitsi mestareilta ja viisailta sekä valituilta. Ja nyt, ja käyttää valheellisia selityksiä ja symboliensa tulkintoja, valheellisia tällaisia, johtaakseen harhaan ne, jotka ansaitsevatkin vain tulla harhaan johdetuksi. kätkeäkseen heiltä totuuden, jota se kutsuu valoksi. Muistatko sinä, mitä Jeesus sanoi? Se on pimeyttä, suurta pimeyttä. Ja saadakseen heidät pois sen lähettyviltä. Totuus ei ole niitä varten, jotka ovat arvottomia tai kykenemättömiä vastaanottamaan sitä, tai jotka vain vääristäisivät sen. Tämä kirja on minun kirjastossani. Tämä on otettu sivulta 104 ja 105. Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry. Tekijänä Albert Pike. Varjeltu kirja vapaamuurareille, jota pidetään tuolla noin. Mutta se on kirjoitettua tekstiä, joka osoittaa meille, mistä liikkeessä on kysymys. Ja tämä salaisuusasetelma menee sitten esimerkiksi Pertti Jotunin kohdalla niin pitkälle, että kun hän aikoinaan syyskuusta 1981 antoi haastattelun Tapani Ruokaselle, papille ja toimittajalle Suomen Kuvalehteen, niin tässä haastattelussa yhdessä kohtaa hän sanoo näin. Vapaamuurareiden rituaalien sisältö on julkaistu moneen kertaan, mutta veljeskuntaan kuuluva ei tutustu ennakolta kuin siihen osaan rituaalikirjaa, joka kuuluu hänen henkilökohtaiseen kehitysvaiheeseensa vapaamuurariuden asteeseen. Ja nyt kuuntele. Pertti Jotuni on teipannut erään hallussaan olevan rituaalikirjan osia kiinni. Ja avaa uusia sivuja vain sitä mukaan, kun siihen tulee oikeus. Joten, minulla on tässä nyt yksi käsi- ja rituaalikirja. Jos minä olisin kunnan vapaamuuden, ja tekisin niin kuin Pertti Jotuni, niin minä teippaisin nämä kirjan sivut kiinni niin, että ei edes heikkonakaan hetken olisi mahdollisuutta yhtäkkiä katsoa pari sivua eteenpäin, mitä seuraavan asteen rituaaleissa tapahtuu. Ja vasta kun minut sitten otetaan uutta astevihkimystä varten vapaamuurari-temppelissä käsittelyyn, vasta sen jälkeen minä saan katsoa seuraavia kuvia ja tekstejä, jotka osoittavat, mitä seuraavan asteen puitteissa rituaalissa tapahtuu. Näin salaperäistä alusta loppuun saakka on vapaamuurarius. Hyvät kuuntelijat, tämä salaisuuskäsite, jos mikään puhuu meille tämän liikkeen varsinaisesta olemuksesta Raamatun valossa. Minä pyydän sinua nyt avaamaan jälle Jumalan sanaa ja katselemaan siltä esimerkiksi monista mahdollisista Raamatun jakeista Jesaja 45 lukua, Jesaja 45. Ja 19. En ole minä puhunut salassa, sanoi Jumala. En pimeässä maan paikassa. En ole sanonut Jaakobin jälkeläisille, etsikää minua tyhjyydestä. Nyt huomaa, jos sinä muistat vielä, millä me aloitimme. Vapaamuurarien omalla tekstillä, joka puhuu siitä, että se, mitä he omistavat, ei ole järjen ja muistin kautta hankittua tietoa, vaan sen täytyy olla ilmestystietoutta. Tämä ilmestystietous vapaamuurari liikkeessä aina saadaan pimeässä paikassa. Vapaamuurareilla ei ole yhtään ainoata temppeliä, jonka ikkunat eivät olisi peitetty. Jos ikkunat ovat temppelisalissa olemassa, jos mahdollista, ne muurataan kiinni, eli niitä voidaan muurata kiinni, ne peitetään muulla tavalla niin, että yhtään valon pilkahdusta ei saa tulla sisään. Ei yhtään valon pilkahdusta. Vapaamuurari liikkeessä, kun mennään asteesta asteeseen, keskeistä on se, että silmät sidotaan mustalla siteellä. Ja aina kehitys uutta astetta kohden tapahtuu pimeydessä. Aina. Sitten otetaan pimeys pois. Nähdään suuri valo. Ollaan taas päästy eteenpäin asteissa. Raamatun Jumala sanoo, minä en puhu salassa, enkä pimeässä maan paikassa. Joten tämä salaisuusmenettely, tämä pimeyden menettely, Raamatun Jumalan sanojen mukaisesti ei missään tapauksessa voi olla hänen ilmestymisensä ja hänen ilmoituksensa vastaan ottamista. Katsotaan, mitä Jeesus sanoo. Johannes 18 ja 20. Jeesus vastasi hänelle, minä olen julkisesti puhunut maailmalle. Minä olen aina opettanut synagogissa ja pyhäkossa, johon kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään. Ei mitään. Joten tämä salaisuus, sen täytyy olla todiste siitä, että tämä liike on peräisin siitä pimeyden hierarkiasta, joka tekee tekonsa pimeydessä ja salaisuudessa. Kolmas dokumentti, joka osoittaa, mistä tässä liikkeessä on kysymys. Kun Uusi testamentti puhuu ihmisen ja ihmisen välisestä elämän yhteydestä, se antaa meille sangen selvät osviitat siitä, mitä tulee vallita niiden ihmisten kesken, jotka tuntevat Jumalaa. Mutta katsokaa me muutamia piirtää siitä, millainen yhteys vallitsee vapaamuurariliikkeessä. Nähkäämme kaksi erilaista ilmestystä. Ilmestys Jumalalta Jeesuksen nimessä, pyhässä hengessä. Ilmestys pimeässä paikassa, Luciferin hengessä, vapaamuurareilla. Vapaamuurarius kuuluu ainoastaan miehille. Löytyy sellaisia vapaamuurariyhteisöstä erotettuja liikkeitä, jotka myöskin sanovat naisille tervetuloa mukaan, mutta se ei ole kansainvälisesti hyväksyttyä vapaamuuraritoimintaa. Se kuuluu vain miehille. Galatalaiskirje 3.28 sanoo, että Jeesuksessa ja Kristuksessa ei ole mitään erotusta miehen ja naisen välillä. Tervetuloa sisaret ottamaan kaikki samat salaisuudet vastaan, kuin me veljet saamme omistaa ja tuntea. Ei ole mitään eroa. Olemme kaikki samanarvoisia, mitä tulee pelastustietouteen. Vapaa muurari liike ei tunne mitään lasten suhteen, ei mitään. Meidän Raamatussamme Jeesus, Matteus 19.14 mukaan sanoo, sallikaa lasten tulla minun tykään. Lapselle, pienelle lapselle kuuluu se ilmestysvalo Jeesuksesta, jonka kristillinen seurakunta pitää esillä. Muurari valo on täysin pimeä tämän suhteen. Minulla on tässä sangen harvinainen kirja. Constitutions. Perustuslaki. Tiedättekö, kun saanko sanoa näin tuttavasti kuin rappari. Se on semmoinen termi, mitä käytetään joskus, kun on vaikea lausua koko nimeä vapaa muurari. Kun rappari lähtee tästä maailmasta ikuiseen itään, niin kuin he sanovat, niin Lossi-veljien tehtävänä on tulla vainajan kotiin ja pitää huolta siitä, että käsikirjat, perustuslaki ja regaali. Kaikki rituaaleissa tarvittavat kommervenkit, mitalit ja essut ja kaikkea, mitä voi löytyä. Kaikki tämä otetaan ja pelastetaan ja viedään Lossiin. Nyt minulla on tässä kädessäni englantilaisen veli Kenneth Davin Cardiffissa Walesissa 17. toukokuuta 1965 vihityn masonistiveljen vihkimisjuhlan ohjelma. Tämä ohjelma löytyy hänen nimellensä ja hänen numerollensa painetusta perustuslaista, jonka hänen Jeesukseen Kristukseen uskova vaimonsa ennätti pelastaa ukkonsa jäämistöstä, ennen kuin veljet tulivat kaappaamaan sen, mikä ei saa joutua tarpeettomasti toisten käsiin. No miten sattuikaan, niin minä törmäsin tähän leskeen ja sain muun muassa tämän. Ja nyt kun minä avaan tämän kirjan, tämän perustuslain, Niin täältä löytyy tällainen sanan kohta. Tämä on numeroitua tekstiä, niin kuin konsanaan Raamatussa. Täältä löytyy tämmöinen sanan kohta. Jokaisen kokeilaan täytyy olla vapaa mies. Joka tarkoittaa, täällä on kommentti, hyvin toimeen tuleva hyvä osainen. Ymmärrätkö? Se on vapaamuurarin ilmestys siitä, kuka perustuslakiensa mukaisesti kelpaa liikkeeseen. Nyt minun raamattuni sanoo Galatalaiskirje 3.28 näin. Jeesuksessa Kristuksessa ei ole orjaa eikä vapaata. Rooman kaleeri orja on samaan arvoinen kuin rikas herra, mitä Jeesuksen Kristuksen perintöosan omistamiseen tulee. Kaikki ihmiset ovat Jeesuksen ilmestyksessä samanarvoisia. Mutta mitä tulee tähän rappari-ilmestykseen, niin ihmiset ovat eriarvoisia. Ja niinpä kun minulla on täällä toinen kirja, jossa puhutaan kokeillaan kelpuuttamisesta. Minulla on tässä kaksi kirjaa. Tässä on kokeilas kandidaatin käsikirja, ja sitten on kirja, joka annetaan ennen kuin henkilöstä tulee kokeilas hänen käteensä, the threshold for the entered apprentice in Freemasonry, kultainen kirja numero 1. Nämä kaikki kirjat ovat muuten suomalaisia vapaamuureita aivan samalla tavalla sitovia kuin esimerkiksi Englannissa, missä nämä on painettu. Ja kaikki nämä kirjat ovat salaisia. Niitä ei normaalisti mistään voi löytää. Näissä kirjoissa annetaan ymmärtää, että, minä luen tästä englanninkielisen tekstinä, käännän sen teille, every candidate must be at the time of initiation in reputable circumstances. Tämä tarkoittaa seuraavaa vapaasti käännettynä, mutta aivan tarkasti kuitenkin. Jokaisen kandidaatin, jokaisen kokeillaan, niin kuin muurarit sanovat täällä, täytyy olla vihkimisen aikaan reputable. No, mitä se tarkoittaisi? Miten sitä kääntäisi sen? Hyvä maineisen. Kaikin tavoin kunnianarvoisen. Hänen täytyy olla määrätyn mitan täyttävä yksilö ennen kuin hän kelpaa muurari liikkeeseen. Nyt ensimmäinen korintalaiskirje 5 jakeesta 9 jakeeseen 11 opettaja sanoi, että evankeliumi kuuluu köyhille, kurjille, tarpeessa oleville, ketään ei syrjäytetä. Nämä raamatun sanat ja monet muut kohdat puhuvat tästä asiasta. Ja sinä varmasti tunnet ja tiedät, että näin on, jos sinä tunnet, mikä on Jeesuksen sydämen laatu. Ja kun nyt tällainen kokeilas, joka haluaa ryhtyä vapaamuuraniksi, antaa loossiveljeen tietää, että hänellä tämä kiinnostus on olemassa, niin tiedätkö sinä, mitä tapahtuu? Loossiveljet lähettävät edustajansa tutkimaan kodin ja elinolosuhteet. Katsomaan tarkasti kiireistä kantapähän, miltä nyt näyttää, ettei tästä veljestä vaan tule taakkaa loosille. Miten toisella tavalla Jeesuksen Kristuksen ilmestyksessä elävän seurakunnan tulisi toimia? Tulisi, koska aina me kristityt emme toimi sillä tavalla, kun meitä odotetaan. Yksi piirre vielä näiden perustuslaillisten ja muiden tekstien mukaisesti. Vapaamuurariliike kuuluu vain eheille ja terveille miehille. Vain eheille ja terveille miehille. Jos on niin, että miehellä on joku ruumiin vamma, niin häntä ei pidetä kosmeettisesti kelpaavana vapaamuurariveljeen hienoon yhteisöön. Tämä on se ilmestys, jonka varassa tätä liikettä rakennetaan. Jakobin kirjeen toisessa luvussa, jakeessa 9, todetaan näin. Jos te henkilöön katsotte, niin te teette syntiä. Ja laki näyttää teille, että olette lain rikkoja. Huomatteko, hyvät kuuntelijat, nämä muutamat esimerkit Tällä dokumenttialueella, jotka liittyvät vapaamuurien välisiin ihmissuhteisiin, osoittavat meille Raamatun sanan valossa, me olemme tekemisessä synnin tekijöiden järjestön kanssa. Luciferin hierarkian, maanpäällisen ilmentymän kanssa. Neljäs esimerkki. Ja tämä on profeetallinen. Ja se on tärkeää ymmärtää. Minä väitän, että vapaamuurariliike on synkretismissa, nimittäin uskontoja sekoittaessansa erinomainen edelläkävijä lopun ajan antikristuksen Baabel, Babylon valtakunnalle. Oletteko kuulleet sanottavan lehtien palstoilla viime aikoina, kun keskustelu on käyty, että onhan vapaamuurilla Raamattu, se on aina heidän alttarillansa esillä ja heillä on kaikin tavoin kristillinen oppinäkemys, täytyy uskoa Jumalaan. Ja tietysti ymmärretään kristittyjen Jumalaa ennen kuin kelvataan vapaamuuriliikkeeseen mukaan. Tässä on jälleen salainen kirja. Eli se näytäkin ihan sen näköisellä. Kirja on nimeltänsä The Lost Word, Its Hidden Meaning. Kadotettu sana, sen kätketty tarkoitus. Tekijänä George Steinmetz ja julkaisijana Richmondissa Virginiassa McCoyn julkaisu ja vapaamuurarien tavarakeskus. Tämä on siis Amerikan vapaamuurarien oma julkaisutala. Kirja on, niin kuin sanoin, salainen, joka annetaan vain vapaamuurarien käyttöön. Nyt joku teistä alkaa miettiä, miten minä omistan kaikki nämä kirjat. Niin jossakin vaiheessa on parempi sanoa ennen kuin joku lähtee kysymysten kanssa ilman vastausta liikkeelle, että minä en ole koskaan ollut vapaamuurari, en koskaan aio ryhtyä vapaamuurariksi. Se, että minulla on hallinnassani ainutlaatuinen, luultavasti Pohjois-Euroopan ainutlaatuisin arkisto tätä materiaalia ilman, että olen koskaan ollut vapaamuurari, johtuu asioista, jotka ovat täysin näin minä ymmärrän Jumalan johdatuksen seurausta sen tähden, että näistä asioista on pystyttävä puhumaan, näistä on annettava tietoa niille kanaville, jotka tätä tietoa pystyvät käyttämään. Minä tiedän sen esimerkiksi, apulinen toimitus on kertonut tämän minulle, että tämä artikkelisarja keväällä on saanut aikaan lukuisia vapaamuurarien lähtemisiä looseista. He ovat olleet asteissa, joissa he ovat olleet tienneet, mitä tapahtuu, kun kohotaan ylös 33. asteen tunnelle. He ovat olleet tienneet, he ovat lukeneet, he ovat menneet vaatimaan selvityksiä. Selvityksiä ole annettu heille, he ovat lähteneet ulos. Ja minä tunnen muutamia tällaisia herrasmiehiä, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä sanoutuneet irti saatanasta. He ovat uskossa tämän. Joten minä uskon, että kysymys on jumalallisesta vastuusta, pyhän hengen ohjauksesta, jossa olen saanut hallintaani ainutlaatuiset kanavat, joista aivan nöyryydessä, mutta totuudessa sanottuna, en usko, että monellakaan liikkeen ulkopuolella on käyttömahdollisuutta. Tässä kirjassa sen alkulauseessa sivulla 14 todetaan näin. Tämän kirjan primäärinen tarkoitus on perehtyä vapaamuurarien salaiseen oppiin. Salaiseen oppiin. Sitten minä menen hiukkasen eteenpäin ja tulen sivulle 98. Tämä sivu on luvun 7 alku ja siinä todetaan lukuotsikkona maailman vapahtaja. Kuulitko sinä vapahtaja monikossa? Ja sitten sivulla 99 puhutaan Krishnasta. Tiedät, intialainen piru. Sivulla 102 Osiriksesta, joka oli egyptiläinen. Samaa sorttia kuin tuo äsken. Ja sitten sivulla 110 puhutaan Jeesuksesta. Eikö se ole helposti? Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin todetaan muun muassa sivulla 13, että eihän tuo Jeesuksen ristillä naulitseminen mikään ainutlaatuinen asia ole. Buddhakin kuulemma ristillä naulitti. Ja kun mennään vielä hiukkasen eteenpäin, niin tullaan lukuun, joka on otsikoitu sanoilla Messias-konsepti, sivu 123. Ja tämän luvun lopussa, sivulla 158, todetaan näin. Kun puhutaan vapaamuureiden salaisuudesta, jonka muurarit pystyvät löytämään. Me pystymme näkemään lyhyitä, mutta kirkkaita, huomaatteko, siinä on tästä Luciferin valo. Kirkkaita välähdyksiä siitä, mitä ihminen voikaan olla, kun hänen takanansa seisovat sellaiset pelastajat kuin Osiris, Krishna, Jeesus ja Hiiram. Joten minun tekisi mieli mennä ja viedä tämä. Nyt herra varjelle minun kieltä. Näille papeille ja lukkareille ja lukea heille, mitä he opettavat. Mutta jos he eivät suostu ottamaan totuutta selville siitä, missä he ovat mukana nyt elämänsä aikana, niin minä uskallan väittää Jumalan sanan valossa. Jokainen ihme, joka näiden kristittyjen, lainausmerkeissä, muurariveljien esimerkin seurauksena, on joutunut saatanan verkkoon. Vaaditaan näitä papeilta ja lukkareilta heidän kädestänsä. Kun ovat seisseet, niin kuin täällä on tapana tehdä, vanhan kirkon alttareilla kerran vuodessa vapaamuurarien pirun palvonta messua suorittamassa. Vapaamuurarien vaipat harteilla näillä papeilla. Luterilaisilla papeilla. Tyynnyttämässä ihmisten omattuna. Ja sanomassa, juu ei. Kyllä tämä on kaikki sallittuja hyvin. Hyvät kuuntelijat. Minä sanoin, että me olemme tekemisessä profeetallisen ilmiön kanssa. Pidän sinua katselemaan hiukkasen vanhaa testamenttia. Vapaamuurarien äskeisessä vapahtajaluettelossa mainittiin, muistatko, Osiris, Krishna, Jeesus ja Hiiram. Kuinka moni teistä tietää, kuka tämä Hiiram on? Jotkut tietävät. Ja tämä Hiiram mainitaan Salomon historian yhteydessä vanhassa testamentissa. Katselepas ensimmäistä kuningasten kirjaa 5. lukua. Ensimmäinen kuningasten kirja 5, sen ensimmäistä ja 7. jaetta. Hiiram, Tyyron kuningas. Nyt tässä vaiheessa me teemme jo pysäkin. Tyyron kuningas. Ei, jatketaan vähän edelleen. Hiiram, Tyyron kuningas, lähetti palvelijoitansa Salomon luo kuultuaan, että hänet oli voideltu kuninkaaksi isänsä sijaan. Sillä Hiiram oli aina ollut Daavidin likeinen ystävä. Ja 7. Kun Hiiram kuuli Salomon sanat, mitään temppelin rakentamisesta, tuli hän hyvin iloiseksi ja sanoi, kiitetty olkoon tänä päivänä Herra, joka on antanut Daavidille viisaan pojan hallitsemaan tuota monilukuista kansaa. Nyt, tämä Hiiram hallitsee Tyyron ja Siidonin alueella. Monet teistä tiedätte, että tämä alue sijaitsee nykyisen Libanonin rantakaistalle. Nyt, vilkaisepas, pidä peukaloa tuossa, tai mikä tahansa sormi sinulta liikenee, kuningasten kirjan kohdalla, ja tule minun kanssani Hesekielin kirjan lukuun 28. Hesekiel 28. Kuuntelepas, mitä siellä sanotaan. Tämä luku on otsikoitu Tyyron ruhtinaan ylpeys ja tuomio. Ensi alkuun voisi kuvitella, että Hesekiel puhuu Tyyron kuninkaasta, mutta ei suinkaan. Sillä tämä Tyyron ruhtinas on jakeissa 16 ja 17 mainittu näin. Suuressa kaupan käynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa ja sinä teit syntiä. Niin minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut suojaava keruuli. Kuka hän on? Lucifer, tietysti. Pois säihkyvän kivien keskeltä. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille heidän silmän herkuksen. Nyt Tyyron ruhtinas, Tyyron ja Siironin hallitsi, jonka kanssa Salomo tekee sopimuksen, on ainoastaan ihmisen kuori, jonka sisällä taivaasta viskattu keruubi Lucifer hallitsee. Luciferin hallitusalue tuohon aikaan oli nimenomaan tämä Libanonin rantakaista. Edelleen. Kun tästä alueesta, jossa hän hallitsee, puhutaan jakeesta 20 edelleen, minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi, käännä kasvosi Siidonia kohti ja ennusta sitä vastaan ja sano. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn sinun kimppuusi Siidon ja näytän kunniani sinun keskuudessasi ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä panen toimeen tuomiot ja näytän siinä pyhyyden. Joten Hiira, joka nyt tulee kauppakumppaniksi kuningas Salomo, auttamaan Salomoa temppelin rakentamisessa, on vain ihminen, jonka kautta saatana toimii samalla tavalla kuin saatana toimi paratiisissa käärmeen kautta. Tämä Tyyron kuningas on vain ihminen, jonka kautta taivaasta viskattu keruubi toimii. Ja nyt tulee takaisin kuningasten kirjaan ja katsele sieltä yhtä ja toista. Jae 9, siis ensimmäinen kuningasten kirja, 5:9. Minun palvelijani vetääkööt ne Libanonilta alas mereen, nimittäin nämä puut, joista temppeliä rakennetaan. Ja minä panen ne meressä lauttoihin kuljetettaviksi paikkaan, minkä sinä minulle määräät, ja hajotan ne sieltä. Sinä saat noutaa ne sieltä. Ja nyt huomaa, mitä Hiiram sanoo. Mutta täytä sinä minun toivomukseni ja anna minun hovilleni muona. Tästä pienestä vaatimattomasta vastapalvelun pyynnöstä alkaa sitten Salomon ja Hiiramin välillä yhteys, josta voidaan sanoa vanhan kansan sanalaskon mukaan, että kun antaa pirulle pikkusorme, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Menee koko käsi. Ja kun sinä luet seuraavia lukuja ensimmäistä kuningasten kirjaa, niin sinä huomaat luvussa 9, jakeesta 10, jakeeseen 13 tällaisen kuvauksen. Kun olivat loppuun kuluneet ne 20 vuotta, joiden kuluessa Salomo oli rakentanut ne kaksi rakennusta, Herran temppelin ja kuninkaan linnan, Hiiramin Tyyron kuninkaan avustaessa Salomo. 20 vuotta kulunut aikaa. 20 läheisen rinnakkaiselon vuotta, jolloin Hiiram ja hänessä oleva Lucifer tukee Salomoa. Ja Salomo maksaa velkaansa koko ajan Hiiramille. Se alkoi vain muonalla, niin kuin muista. Ja 12. Niin Hiiram lähti Tyyröstä katsomaan niitä kaupunkeja, jotka Salomo oli antanut hänelle. Huomaatko? Se alkoi muutamilla eväillä. Ja 20 vuotta myöhemmin Salomo on jo antanut Jumalan maasta kaupunkeja saatanalle. Ja 12 loppuu. Mutta ne eivät miellyttäneet hän. Kato, saatana ei koskaan ole tyytyväinen pieneen. Hän haluaa kaiken. Hän sanoi, mitä kaupunkeja nämä ovat, jotka sinä olet antanut minulle, veljeni? Veljeni. Juu, rapparit kuttuu toisiaan veljiksi myöskin. Siellä on piispa ja siellä on ateisti rinnakkaina kutsuvat toinen toisiaan veljiksi. Antavat valan siitä, että seisovat veljinä veljien puolesta. Mitä kaupunkia nämä ovat, jotka sinä olet antanut minulle, veljeni? Ja niin kutsutaan niitä Kaabulin maaksi vielä tänäkin päivänä. Ja tämä sana tarkoittaa niin kuin ei mitään. Nyt, miten ovela on Lucifer? Hiram näkee kaupungit, jotka Salomo on antanut pienellä petoksella. Aika suurellakin oikeastaan. Ja hän tulee valittamaan Salomolle ja sanoo, että kuule, mitäs tämä tämmöinen on? Nämä kaupungit voivat olla yhtään mitään. Sulla on suurempi velka minulle. Mitä tekisit sinä tässä tilanteessa? Vaatisit omaasi, eikö niin? Katso, miten ovela saatana on. Seuraavassa jakeessa. Mutta Hiram lähetti kuninkaalle 120 talenttia kultaa. Näetkö? Sen sijaan, että Hiram vaatisi sitä, mikä kuuluu hänelle Salomon lupauksen mukaan. Hän heittää kultaa Salomon päälle. Koska Hiramin päämäärä ei ole jokin kaupunki, vaan Hiramin päämäärä on se, joka vihdoin tulee meidän eteemme, kun me katselemme lukua 11, sen alusta. Kuningas Salomolla oli paitsi Faaraon tytärtä monta muuta muukalaista vaimoa, joita hän rakasti. Moabilaisia, ammonilaisia, edomilaisia, siidonilaisia. Niiden kansain naisia, joista Herra oli sanonut israelaisille, älkää yhtykö heihin, älkääkä hekään yhtykö teihin. He varmasti taivuttavat teidän sydämenne seuraamaan heidän jumaliansa. Näihin Salomo kiintyi rakkauden. Hänellä oli 700 ruhtinaalista puolisoa ja 300 sivuvaimoa, ja hänen vaimonsa taivuttivat hänen sydämensä. Näetkö sinä, minkä Hiram on pyrkinyt? Täällä luetellaan jakeessa 1 siidonilaiset. Joten kaikkien näiden vuosien aikana siitä huolimatta, että Salomo veti Hiramia nenästä, mitä tuli kaupunkeihin, niin Hiram vaan lähetti Luciferin hengessä kultaa kuninkaalle, ja siinä pikkuhiljaa myöskin ruhtinattari. Ja Salomo kiitti ja sanoi, halleluja, taas tuli 10 vaimoa. Ja nämä vaimot taivuttivat hänen sydämensä, ja 4, ja kun Salomo vanheni, taivuttivat hänen vaimonsa, hänen sydämensä, seuraamaan muita jumalia, niin ettei hän antautunut ehyyn sydämin Herralle, Jumalallensa, niin kuin hänen isänsä Daavidin sydän oli ollut. Niin Salomo lähti seuraamaan Astartea, siidonilaisten jumalatarta. Näetkö sinä, mikä on Luciferin pitkän tähtäinen suunnitelma? Se alkoi setripuilla. Se jatkui kullalla. Se jatkui ruhtinattarilla. Ja se päätyy siihen, että Salomo lähtee seuraamaan siidonilaisten epäjumalatarta. Ja 6. Ja Salomo teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, eikä uskollisesti seurannut Herraa niin kuin hänen isänsä Daavid. Silloin Salomo rakensi Keemokselle, moabilaisiljetykselle, uhrikukkulan sille vuorelle, joka on itään päin Jerusalemista, ystävä. Kun rappari menee kuolemaan, hän menee ikuiseen itään, sanojensa mukaan. Heidän lehtensä, ette ole kappaletta mukaan, on nimeltään koilliskulma. Kaikki, mikä on rappareille pyhä, on itäänpäin. Kaikki. Salomo, kun hän on noussut Jumalaa vastaan, rakentaa uhrikukkulan sille vuorelle, joka on itäänpäin Jerusalemista, ja samoin Moolokille ammonilaisten iljetykselle. Näin hän teki kaikkien muukalaisten vaimojensa mieliksi, jotka suitsuttivat ja uhrasivat Jumalille. Niin Herra vihastui Salomoon, koska hänen sydämensä oli kääntynyt pois Herrasta Israelin Jumalasta, joka kahdesti oli ilmestynyt hänelle. Ja nimenomaan kieltänyt häntä seuraamasta muita jumalia, ja koska hän ei ollut noudattanut Herran kieltoa. Tänä päivänä, ystävä, koko vapaamuurariliike tekee mitä? Saanko lukea sinulle tekstin? suorastaan tämän tuoreen käsikirjan. Sivu 84. Veljien kutsumuksena on rakentaa Salomon temppeli Hiram Abiffin ohjauksessa. Joten mitä rapparit tekevät, ystävät? Rakentavat samaa kauhistusta, mitä Salomo rakensi. Ja sen tähden, kun me sanomme näin, tässä kaikessa on profeetallinen ulottuvuus. Niin ymmärrä, ystäväni, sinun raamattosi ennustaa, että tapahtuu seuraavia asioita. Viimeisenä päivinä ilmestyskirja 17 ja 18 lukujen mukaisesti on olemassa ensinnäkin uskonnollinen valta, joka hyväksyy kaikki uskon. Mitä sinä huomasit tämän kirjan opettavan? Osiris, Jeesus, Buddha, Hiram ja näin edelleen. Jos sinä menet muhammettilaisessa valtiossa rapparien temppeliin, niin heidän temppelialttarillansa on Koraani eikä kristittyä raamattu. Jos sinä menet Jerusalemissa tai Tel Avivissa juutalaiseen rapparitemppeliin, siellä on alttarilla Kabbala. Kabbala. Nyt me olemme kristillisessä maailmassa niin sanotussa. Ja alttarilla pidetään raamattua. Se ei merkitse yhtään mitään. Mutta ilmestyskirja ennustaa tämän, miten tulee uskonnollinen valta, jossa kaikki uskonnot yhtyvät. Ja ilmestyskirja puhuu Portosta ja Porton tyttäristä, kun se puhuu tästä näin. Uskotko sinä tähän? Tämän uskonnollisen vallan rinnalla on taloudellinen suuri Babylon, joka hallitsee maailman kauppaa. Tiedätkö sinä, minkä tähden monet liittyvät vapaamuurari liikkeeseen? Minä istuin 3 viikkoa sitten tuossa lähetyskahviossa. Puhuin miehen kanssa, joka on tänä vuonna jättänyt rappariliikkeen. Hän ei koskaan päässyt kokeilasasteta pitemmälle, kun hän luki apulehtiä ja hänen silmänsä avautui. Hän otti yhteyttä minuun. Ja hän ilmeisesti on mukana tässä Oikeuden miehet -liikkeessä, joka pian alkaa entisten eroneiden vapaamuurarien liikkeenä järjestää meidän maatamme totuuden sanoin. No niin, hän sanoi näin. Minä menin liikkeeseen mukaan, koska minä uskoin, että se oli jalojen, suurten päämäärien ja niitä etsivien miesten yhdistys. Mutta kun minä istuin veljesaterioilla rituaalien jälkeen, niin koko ravintolapöytä, se täyttyi mitä profaanimmasta kiroilusta. Ja siellä kirottiin tätä, joka veti sivusta ja välistä tuon kaupan ja tuota, joka teki tämän. Ja samalla sanottiin, kuule, pannaan verkko ympäri ja tehdään selvää jälkeä tuosta liikkeestä. Ja jos toi tekee sun kanssa sopimuksen, niin tuetaan kaikki yhdessä sua. Hän sanoi, tätä se oli. Liikemiehet istuivat rinnakkain toinen toistensa vieressä ja puhuivat siitä, mitä tehdään tuolta vastaan ja mitä tehdään tämän hyväksi, jotta rapparivielet menestyvät liikemaailmassa. Ei ihme, että ilmestyskirja puhuu uskonnollisesta ja kaupallisesta vallasta. Ja nyt huomaa, kun toinen raamatun profetiakirja, Daniel, käsittelee sitä liittoa, 7 vuotta kestävää liittoa, jonka Antikristus tekee, niin huomatkaa, ja 27 Daniel 9 toteaa näin. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Tämä on se viimeinen 7 vuotta. Ennen kuin tulee tuovuotinen valtakunta Harmagedonin kautta. Hän tekee liiton raskaaksi. Nyt huomaatko, ennen kuin hän tekee liiton raskaaksi, niin Raamattu edellyttää, että maan päällä on olemassa valmis liittojärjestelmä, jonka antikristus tulee sisälle ja hän tekee tämän liiton toimimaksi. Hän ei tule ja luo tätä liittoa. Hän tulee ja tekee sen raskaaksi. Naisen kohtu tehdään raskaaksi, kun se hedelmöitetään. Mutta kohtu on olemassa. Liitto on olemassa. Maan päällä täytyy löytyä järjestelmä, jolla on sekä synkreettistä, uskonnollista, saatanallista valtaa ja toisaalta kaupallista valtaa. Ja tämän liiton, valoilla luodun liiton keskellä tulee antikristus. Ja hän tekee sen raskaaksi. 7 vuoden ajaksi. Hyvä kuuntelijat, minä uskon, että meillä ei ole maaplaneetalla toista vastaavanlaista järjestelmää kuin tämä vapaa muurarien ja vastaavanlaisten salaliittojen yhteisrakennelma, jossa niin täydellisesti tulevat esiin kaikki ne kaupalliset, poliittiset ja muut valtapiirit, jotka Raamatun ennustusten mukaisesti tulevat luomaan viimeisen antikristuksen yhteiskuntamuodon. Siksi ole ihme, että Ruotsissa tällä hetkellä viimeisten tietojen mukaisesti 8 luterilaista piispaa. 8 luterilaista piispaa ovat tämän liikkeen jäsen. Jaksatko vielä 10-12 minuuttia? No se on jaloa. Minä puhun huomenna puolet vaan tästä ajasta. Ajattelen myöskin kaikkia niitä, jotka nauhan ja videon kautta tulevat tämän sanoman äärelle ja haluaisin yhteen pakettiin pistää nämä paketit. Vapaamuurinen Jumala, jonka vapaamuurit oppivat tuntemaan vasta kun he kulkevat esimerkiksi 7. asteeseen saakka, kokonaan toinen Jumala kuin sinun ja minun Jumala. 7. Royal Arts -asteessa ilmoitetaan vapaamuurarien Jumalan nimi. Ja tämä nimi muodostuu sen kautta, että 3 muuraria seisovat rinnan. Vaikka ainakin, vaikka eivät rinnan seison, niin ovat paikalla käytettävissä. Ja jokainen heistä toistaa 1 tavun. 3 tavusta. Ja näin muodostuu heidän Jumalansa nimi. Ensimmäinen sanoo Jao. Toinen sanoo Bull. Ja 3 sanoo On. Ja näin muodostuu sana Jabulo, joka on lyhenemä 3 Jumalan nimestä Jahve, Baal ja Osiris. 7. asteella Royal Arts -järjestelmässä vapaamuurari vasta saa kuulla, kuka on se Jumala, jota alussa kutsutaan G-nimen symbolisoimana God, God, Good, niin kuin on tapana sanoa Jumala, tai maailman kaikkeuden suuri arkkitehti. 7 asteella he kuulevat, tämä Jumala on nimeltään Jahve, Baal, Osiris. Mutta sinä tunnet Raamattua, niin sinä tiedät, että Baal on se Jumala, jonka kanssa Elia taisteli. Osiris on egyptiläisen salauskonnon Jumala. Tähän pakettiin pistetään Jahve, Jehova. Mutta älköön kukaan kuvitelko, että tuo Jahve, Jehova on tämän Raamatun Jahve. Vaan parisenkymmentä muurarien kirjaa, lukemattomia artikkeleita arkistossani, jotka kaikki käsittelevät yhtä asiaa. Meidän Jahvemme ei ole näiden lapsellisten Raamatun kirjoitusten Jahve. Meidän Jahvemme on Kabbalan Jahve, joka on kokonaan toinen Jumala kuin tämä Raamatun Jumala. Tämä kerrotaan vapaamuurille 7. asteessa. Ja tiedätkö sinä, että eräällä asteella, kun sitten mennään reippaasti ylöspäin kohden 30, niin eräässä riituksessa, joka on tässä kirjassa, niin vapaamuurari myöskin, niin, miksei mennä suoraan tähän asiaan. Vapaamuurari saa kuulla, että tällä Jumalalla on kyllä ihan oma nimensäkin, joka on sitten löydettävissä. Ja tämä Jumala on nimeltänsä Lucifer. Kuuntelepas tästä samaisesta Albert Pikin kirjasta, josta olen yhden lausunnon jo aikaisemmin ottanut. Vapaamuurarinen uskonto tulee säilyttää kaikkien meidän korkeimpien asteiden harjoittajien toimesta luciferisen opin puhtaudessa. Kyllä, Lucifer on Jumala. Ja valitettavasti myös Adonai on Jumala. Kuka on Adonai? Adonai on se Jumala, jonka tämä sinun raamattusi hebrealaisten kirjoitusten puhtaudessa tuntee Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumalana. Jeesuksen Jumala. Nyt Paik sanoo näin. Lucifer on Jumala ja valitettavasti myös Adonai on Jumala. Ja nyt kuuntele. Sillä ikuisen lain mukaan ei ole valoa ilman varjoa, kauneutta ilman rumuutta, valkoista ilman mustaa. Sen tähden Lucifer on valo, Adonai on varjo. Lucifer on kauneus, Jeesuksen Jumala on rumuus. Lucifer on valkoisuus, Adonai on musta. Pimeys, joka on yhtä kuin Jeesuksen Jumala, on tarpeellista valolle. Ajattele, mitä Jeesus sanoi tekstissä, minkä me luimme. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Kuule. Lucifer, valon Jumala ja hyvyyden Jumala, taistelee ihmiskunnan puolesta Adonaita vastaan, Jeesuksen Jumalaa vastaan, joka on pimeyden ja pahuuden Jumala. Kirjasta Instructions to the 23rd Supreme Councils of the World. Tekijänä Albert Pike, joka on kuin Paavali vapaamurreille. Ajattele, mitä Paavali on meidän kristityllä. Joten suoraan todettuna, vapaamuurarius, kun tarpeeksi ylös kohotaan 30. asteeseen, hyvät kuuntelijat, minulla on nimiluettelo viimeisenä tuoreen kappaleen hallinnassani Suomesta, ja minä voisin sanoa sinulle, ketkä kuuluvat näihin asteisiin. On kaupungin johtajia, on lääkäreitä, on vaikuttajayksilöitä meidän kansamme keskellä, jotka kuuluvat tähän asteeseen, ja he omistavat tämän tiedon. He ovat saaneet avata kirjat. He tietävät, että kun he kulkevat tuomiokirkon ohitse Helsingissä, niin tuo kirkko edustaa sitä Jumalaa, joka on Jeesuksen Jumala, jota vastaan vapaamuurin liikkeen tulee taistella. Kun he kuulevat sanan Lucifer, jotakin sävähtää sydämessä, meidän Jumalamme. Ymmärrätkö sinä, mitä vapaamuurallisuus on? Ei ole ihme, että tähän samaiseen järjestelmään liittyvät sitten ne järkyttävät ilmiöt, joita tuodaan esille jopa ihmisuhrien muodossa. Jesaja 23 muuten puhuu kuoleman liitosta. Katsopa sitä hiukkasen. Jesaja 23. Ja kun mennään lukuun 28, Jesaja 28. 28. Ja kestä 14 edelleen puhutaan kuoleman liitosta. Ja samassa yhteydessä puhutaan kalliista kulmakivestä ja 16 koetellusta kivestä, Sionin peruskivestä. Nyt se ei ole sattumaa, että nämä kaksi asiaa liittyvät toisensa vapaamuurin liikkeessä. Rapparit ja heidän rapparin lapionsa ja kivet, joita saumataan toisiinsa. Ja liitto, jonka Antikristus tekee raskaaksi, joka on kuoleman liitto. Minä mietin, voinko sanoa tämän, ja minä sanon sen teille. Itse asiassa minä tulen kirjoittamaan tästä kipinässä ensi vuonna, joten antaa asianne vaan tulla julkisuuteen. Minä tunnen Ruotsissa kristityn veljen, joka 10 vuotta sitten erosi tällaisesta vapaamuurariloosista. Joka tiesi omankohtaisen kokemuksen perusteella, mistä hautausmaista ja ruumishuoneista olivat ryöstetyt ne ruumiin jäsenet, joita käytettiin, kun tehtiin kuoleman liittoja vapaamuurarien toimesta. Minä tiedän, miten naurettavaksi tehdään ne, jotka puhuvat tattarisuan tapahtumista. Tehköön vain. Tässä on hiljattainen asia. Vuonna 1975 Sollefteon ulkopuolella Ruotsissa Helgum-nimisellä paikalla ruotsalainen pastori John Torell, joka teki asiasta jopa rikosilmoituksen sitten, vieraili erässä talossa talonpojan luona, joka halusi kuulla jotakin Jeesuksesta. Kun Torell ja hänen seurueensa tulee paikalle, sieltä löytyy paitsi tämä henkilö itse, joukko nuoria miehiä, jotka tekevät työtä puutarhassa. Heidän kasvonsa ovat omalaatuiset. He puhuvat vieraalla äänellä. Tuntuu ilmeiseltä, että heillä ei ole omaa vapaata tahtoa. Talossa on 30-vuotias nainen, noin 30-vuotias, josta tämä nuori talonpoika sanoo, se on minun lempiorjani. Hän tekee vaan näin käsillä, napsauttaa sormia ja tämä orja kulkee ja tekee mitä tahansa. Häneltä puuttuu oma tahto. Ja sitten tämä mies alkaa kertoa, hän sanoo näin. Olin 10-vuotias ja eräs mies vei minut erääseen kokoukseen, jossa minua kehotettiin lukemaan määrätty rituaali ja antamaan elämäni Luciferille. Vuosien kuluessa, hän sanoo, minä opin ymmärtämään, että olin antanut itseni saatanalle, ymmärsin, että olin ikuisesti kadotettu. Hän oli kutsunut John Torellina seurueen luoksensa puhumaan Jeesuksesta, mutta hän toteaa näin. Olen huomannut, että kristityillä ei ole tarpeeksi voimaa, jolla he voisivat varjella ja suojella minua paholaisen voimaan. Ja sitten, tämä mies vie tämän pastorin ja hänen seurueensa katselemaan maanalaista kellaria, jossa on kirkoista varastettua kastevettä, ehtoollisleipiä, ehtoollisviintä, siunattua hautausmaan multaa ja pieniä pakkauksia, jossa on vainajista irroitettuja osia vasta hautaan lasketuista arkuista yöllä irtoitettuja ruumiin jäseniä. Ja hän kertoo ja sanoo näin. Näitä minun on pakko toimittaa vapaa muurareille. Heidän losseihinsa. Ja temppeli ritareille. Ja sanoo näin. Minä tiedän piispoja, jotka juovat ihmisen verta näissä rituaaleissa. Nimittäin, te olette lukeneet sen kipinasta, eikö niin? Vapaamuurarit joutuvat antamaan määrätyssä vaiheessa veripisaroita, ne pistetään kalkkiin. Määrättyyn kemikaalioon. Ja näin sukupolvesta toiseen juodaan ehtoollismallia, jossa on punaisia verisoluja. Ymmärrättekö, tämä on sama kuin vanhan testamentin Moolokin ja Baalien ja kaikkien näiden palvonta. Lusiferin puhdasta palvonta. Kun tästä asiasta puhuttiin Ruotsin televisiossa muutama viikko sitten, ohjelmassa, jonka olin antanut hyvin paljon taustatietoa, kuvia ja muuta, niin tässä ohjelmassa esiintyi Ruotsin baptistiyhteiskunnan johtaja, teologi, ja nauroi pilkallisesti Ruotsin kirkon piispalle, joka sanoi, että hänen mielestään vapaa muurahdus on saatanan palvonta. Baptistien korkein johtaja Ruotsista nauroi pilkallisesti ja sanoi, ei se sopi oikein hyvin vapaa kristityille, hän on itse temppeliritari korkeassa johtoasemassa. Ja ruotsalaisen temppeliritarikunnan ja samalla koko Pohjolan temppeliritarikunnan johdossa on mies 50 vuotta liikkeessä mukana ollut, joka sanoo näin, hänen mielestään temppeliritarien loosit, jotka eroavat vapaamuurareista siinä, että temppeliritarit ylläpitävät absoluuttista raittiutta. Sopii oikein hyvin vapaalle kristitylle ja harvinaisen hyvin helluntalaiselle. Ymmärrätkö, missä ajassa me olemme? Ja kun me tiedämme, että tässä liikkeessä on mukana ihmisiä, jotka voidaksensa salaa kuljettaa tämän Luciferin opin kristittyjen joukkoon, eivät tarvitse edes ilmoittautua matrikkeleissa, pistää nimiänsä julkisuuteen, vaan kulkevat hykerällä meidän keskuudessamme. Kristittyjen keskuudessa. Ja tekevät myyrän työtänsä. Ystävät, minua lähestyttiin kerran hengellisessä kokouksessa eräässä kirkossa. Ja kysyttiin näin. Olenko ajatellut, että liittyisin muurareihin? Eräs herrasmies tuli minun luokseni Balderin salilla kerran ja sanoi, minä olen saanut tehtäväksi tulla kysymään teitä, haluaisitteko te liittyä muurareihin? Mene ulos saatana, minä sanoin hänelle. Hän sanoi, no, ei sitä nyt pidä noin loukkaantua. Ymmärrättekö, tämä on se tilanne, missä me elämme. Tämä on se lopun aika, jossa me olemme. Ja viimeisenä piirteinä tästä jumalattomuudesta, niin mainittakoon se, että kun vapaamurari kuolee, jos omaiset suostuvat, niin loosi lähettää erityisesti tuohon tilanteeseen järjestetyn karitsan nahkaisen esiliinan, joka viedään vainajan uumalle. Ja tuon karitsan nahkaisen esiliinan alla on sitten muurari matkalakoiden ikuisen itään, jossa hän vihdoin tavoittaa sen täydellisyyden, jota yksikään toinen ei tunne ja näe, paitsi vapaa muurari. On mielenkiintoista huomata, että tämä oppi on samaa kuin se, jota Aadam ja Eeva edustavat paratiisissa, kun he rakentavat essuansa. puun lehdistä. Tämä oppi on sama, joka on Kainilla, kun hän tuo omien käsiensä tuotteena ja yrittää sen kautta kelvata Jumalalle. Hänestä todetaan näin. Kainista nimittäin. Ensimmäinen Mooses 4 luvussa hänestä todetaan näin. Herra sanoo Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy? Huomaa nämä sanat. Miksi hahmosi synkistyy? Ulkonaisesti tässä ihmisen uskonnollisuudessa on kauneutta. Kun Jumala katselee ihmistä, hän näkee ihmisen, jonka hahmo synkistyy. Se on pimeyden tie. Luciferin tie, ystävä, on pimeyden tie. On yksi ainoa tie, joka vie valkeuteen. Ja se on se tie, joka on yhtä kuin Jeesus Kristus.